κοσμογονία στην παγκόσμια κοινότητα που συμβαίνει, στις ανακατατάξεις, στην αναζήτηση νέων φίλων, νέων συνεργασιών. Κύριε Παπαδάκη, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Νομίζω ότι είναι σημαντικά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, από τη μια βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται, τις προκλήσεις εδώ στη γειτονιά μας, εμάς με τους Τούρκους, τις κόντρες μεταξύ εντός εισαγωγικών, αλλά και εκτός, θα μπορούσα να πω, που αρχίζουν στην από Ανατολή, μεταξύ των υπερδυνάμεων, ας πούμε, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της Ταϊβάν και όλα αυτά που συμβαίνουν, και εννοείται την κρίση που βιώνουμε όλοι μας με τα οικονομικά και που συζητείται συνεχώς, αλλά λύσεις δεν βρίσκονται. Έγινε θηλιά, δηλαδή γίναν θηλιά και η αγωγή στον λαιμό των κρατών τελικά.
Όπως το λέτε, κύριε Παπαδάκη, είμαστε σε μια περίοδο τεκτονικών μετασχηματισμών. Είναι η επιστροφή της ιστορίας, όπως έγραψε το Time, και αυτό συνήθως δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχει μια παλιά κινέζικη κατάρα να ζει σε ενδιαφέρουσες εποχές. Mm-hmm. Ζούμε σε ενδιαφέρουσες εποχές και οι ενδιαφέρουσες εποχές συνήθως παράγονται από μεγάλες ανακατατάξεις. Το τοπίο, το διεθνές τοπίο, ξεκινώντας από τα γεωπολιτικά και πηγαίνοντας στα οικονομικά και πηγαίνοντας στην ίδια την καθημερινότητα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί βλέπετε ότι είναι αλληλοσχετισμένα.
Βέβαια.
Έχουμε καταρχάς την είσοδο σε έναν ιονί καινούριο ψυχρό πόλεμο. Και με αβέβαιη εξέλιξη, με όλα όσα συμβαίνουν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και με την εξέλιξη αυτής της κατάστασης, από εκεί και πέρα. Υπάρχει σε εξέλιξη ο προς το παρόν, και εκεί εκτιμώ ότι θα μείνει, εμπορικός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας, των υπερδυνάμεων που είπατε και εσείς. Mm-hmm. Με ανοιχτό βέβαια το ζήτημα της Ταϊβάν. Η εκτίμησή μου είναι, αλλά ξέρετε, είναι εξαιρετικά επισφαλής οι εκτιμήσεις αυτή την περίοδο. Συνήθως διαψεύδονται, αλλά αν τολμήσω, μια εκτίμηση είναι ότι δεν θα προχωρήσει στρατιωτικά σε αυτή τη φάση η Κίνα στην Ταϊβάν. Σε κάθε όμως περίπτωση, εδώ έχουμε μια νέα συνθήκη κατά την οποία οι δύο υπερδυνάμεις έχουν μπει σε έναν άλλο επίπεδο ανταγωνισμό, και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, και αυτό είναι εξέλιξη σε πολύ μεγάλο βαθμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο, η ενεργειακή κρίση, mm-hmm. και στην ακόλουθα οικονομική κρίση που έχει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Γιατί εκβάλλει σε ανατιμήσεις, εκβάλλει σε ακρίβεια, όλοι το ζούμε, δεν έχει νόημα να αναφέρει κανείς στατιστικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση διευρύνει ανισότητες, πιέζει ακόμα περισσότερο τα ευάλωτα στρώματα, όχι μόνο τα ευάλωτα, όλους τους πιέζει, και είναι και οίκης της προβλεπτικότητα. Δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα τελειώσει, γιατί είναι πάρα πολλές παράμετροι και σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται και μία διαδικασία εξόδου. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κινείται πολύ αργά, κινείται δραματικά αργά, το έχουμε δει και σε άλλες κρίσεις, θα περίμενε κανείς ότι θα μάθαινε από την σχετικά καλή πρακτική για τα δεδομένα της με το Ταμείο Ανάκαμψης ως απάντηση στην κρίση της πανδημίας. Mm-hmm. Δεν το βλέπουμε όμως εδώ, βλέπουμε την προς το παρόν αντίστοιξη σε σχέση με την πρόταση και της Ελλάδας και πολλών άλλων χωρών πλέον για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Μένει να φανεί τι θα γίνει, μένει να φανεί τι άλλα μέτρα θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτά συναρτώνται. Οπότε στην πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη, περισσότερες αβεβαιότητες έχουμε παρά οποιαδήποτε βεβαιότητα. Και φυσικά θέσατε το ζήτημα και δεν θέλω προφανέστατα να επεκτείνω από αυτό. Εμείς ειδικά στην Ελλάδα βιώνουμε και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, παύλα κίνδυνο, mm-hmm. και έχει να κάνει με την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, γιατί δεν πρόκειται περί προβλητικότητας, πρόκειται περί επιθετικότητας, η οποία στην ουσία έχει αλλάξει κλίμακα. Πλέον τίθονται σε αμφισβήτηση, η εθνική κυριαρχία, το αφήγημα, το με όρους διεθνούς δικαίου παράλογο αφήγημα, πλην όμως ισχυρό αφήγημα στην Τουρκία για το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών, που πρακτικά σημαίνει ότι η Τουρκία βλέπει την Ελλάδα ως χώρα μειωμένης κυριαρχίας. Η Ελλάδα, επουδενή δεν είναι χώρα μειωμένης κυριαρχίας, κτίζει όμως με τις διαρκείς προκλήσεις, τις ύβρις, τις απειλές και την κινητοποίηση στα διεθνή φόρα, κτίζει ένα αφήγημα το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε μια ένταση στο πεδίο, πιθανόν σε μια ένταση ελεγχόμενης από τη μεριά της Τουρκίας εξέλιξης, ελεγχόμενης δηλαδή ως προς το να είναι σημειακό επεισόδιο παρά κάτι πολύ μεγάλο. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν είμαστε στο μυαλό του Ερντογάν, δεν ξέρουμε αν θα πάει παραπέρα και δεν ξέρουμε τι θα είναι το παραπέρα. Αυτό που ξέρουμε πολύ καλά, και η Ελλάδα κινείται και εδραιώνει και διεθνείς συμμαχίες, να υπενθυμίσω τη Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής, που είναι η πρώτη φορά που έχει χώρα τέτοια συμφωνία με μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη, η Γαλλία, τη βελτίωση των σχέσεων με την Αμερική, την απομάκρυνση της Αμερικής σε ρητορικό επίπεδο, θα μου πείτε, σε ρητορικό θα πω και εγώ, από τη λογική των ίσων αποστάσεων, τη διεθνή κινητοποίηση που κάνει η χώρα, αλλά και κάτι ακόμα, ότι έχουμε ορατή, αξιοσημείωτη, αποτρεπτική ισχύ. Ό,τι και να λέει ο Ερντογάν, η Ελλάδα έχει ισχυρές ανοπλές δυνάμεις και δεν είναι κράτος μειωμένης κυριαρχίας.
Ένα άλλο ζήτημα που μπαίνει πλέον στην σκακέρα, στον χώρο της Ευρώπης, είναι όλες αυτές οι αλλαγές που ίσως είναι και μια προειδοποίηση του κόσμου ότι θα έπρεπε, λέω τώρα εγώ, γιατί το έχω συζητήσει και με ευρωβουλευτές και όλοι βάζουν το ίδιο ζήτημα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους θα πρέπει να βαδίσει σε κάποιους άλλους δρόμους, πιο δρόμους εξυγχρονισμού θα έλεγα, κύριε Βαδάκη, και να αφήσει αυτές τις παλιές αγκυλώσεις πίσω. Ο κόσμος προχωράει μπροστά και ίσως αυτά τα μηνύματα έρχονται και μέσα από τις κάλπες, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, στη Σουηδία, στην Αυστρία παλαιότερα, εδώ στην γειτονιά μας γύρω-γύρω και στη Γαλλία πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
Είναι όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Παπαδάκη, αυτό δεν μπορεί να διαλάσει τις προσοχές μας και ξεκινάω από τις εξελίξεις στην Ιταλία. Στην Ιταλία τι έχουμε? Στην Ιταλία έχουμε για πρώτη φορά ακροδεξιά κυβέρνηση σε μία από τις ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα πολύ ισχυρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε για πρώτη φορά ακροδεξιά κυβέρνηση μετά από 100 χρόνια. Η Ιταλία δεν είναι οποιαδήποτε χώρα, δεν απομειώνω τη σημασία.
Είναι η πέμπτη οικονομία στον κόσμο, έτσι.
Ακριβώς, και παράλληλα είναι και εκείνη η οικονομία η οποία έχει 2,73 χρέος. Είναι ένα δυσθεώρητο χρέος. Από αυτή την άποψη είναι μια βόμβα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλο ΑΕΠ. Το είπατε, είναι η πέμπτη οικονομία στον κόσμο, είναι η τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις. Τι περίπου συνέβη πολύ σύντομα, ή εκτιμώ τουλάχιστον ότι συνέβη στην Ιταλία, η περίπτωση της Μελώνη και του πενταπλασιασμού της δύναμής της ενός μεταφασιστικού κόμματος, το Fratelli d'Italia, σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν συνάρτηση φραστικού βολονταρισμού από τη μια μεριά και αντισυστημικών συνδηλώσεων. Με δεδομένη την κατάσταση της Ιταλίας, δηλαδή διεύρυνση κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων, το οποίο μπορούσαμε να το παρακολουθούσαμε χρόνια ονό με το χρόνο να ανεβαίνει, και η στασιμότητα έως και παρακμή, για παρακμή μίλησε πολύ σωστά ο καθηγητής Μαθαγκάνης, της μεσαίας τάξης στην Ιταλία, τη μεγάλη κοινωνική ευαλωτότητα και ευπάθεια, είστε και τα εργαλειοποίηση, όπως εργαλειοποίησε και φόβους υφιστάμενους στην ιταλική κοινωνία η Μελώνη, για παράδειγμα το φόβο του μεταναστευτικού, μαζί με ένα συνασπισμό δυνάμεων, τη Λέγκα του Σαλβίνη, η οποία επίσης είναι μια ακροδεξιά δύναμη, το Forza Italia του Μπερλουσκόνη, φτιάχνοντας ένα συνασπισμό στο οποίο αυτή είναι η ισχυρή φιγούρα, με την έννοια ότι απομειώθηκαν οι δυνάμεις του Σαλβίνη, έτσι και αλλιώς είναι μικρή η δύναμη του Μπερλουσκόνη. Αυτή τη φορά όμως τι έχουμε? Έχουμε επίσης και την εκδήλωση του ευρωσκεπτικισμού, αντιευρωπαϊσμού, στα όρια του ευρωπαϊσμού, αντιευρωπαϊσμού από τη μεριά των Fratelli d'Italia, των αδερφών της Ιταλίας, του κόμματος της Μελώνη. Και με αυτά και με αυτά, μαζί με μια βολική ασάφεια στην οικονομική της ατζέντα, η οποία ήταν έμπλεη παροχολογίας, αλλά και κάποιες καινοτομίες, όπως για παράδειγμα η στήριξη της οικογένειας και το εγχείρημα που έκανε χρόνο με το χρόνο η Μελώνη για αποδαιμονοποίηση λόγω του παρελθόντος της. Με αυτά και με αυτά, δεδομένων των ανισοτήτων, δεδομένης οικονομικής κατάστασης της Ιταλίας, δεδομένων των προβλημάτων της Ιταλίας, ήρθαμε σε αυτή την πολύ μεγάλη χώρα για πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά από 100 χρόνια, να έχουμε ακροδεξιά κυβέρνηση. Δεν εκτιμώ, να το πω πολύ απλά, ότι η Μελώνη θα τα σπάσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κι αλλιώς η Ιταλία είναι ο κύριος ωφελούμενος του Ταμείου Ανάκαμψης με 200 δις αλλά εκτιμώ ότι θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην πορεία. Ο ίδιος ο συνασπισμός δε έχει εσωτερικά προβλήματα που μένει να φανούν, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε μια παράδοση μακροημέρευσης των κυβερνήσεων στην Ιταλία, και το πρώτο ζήτημα είναι ο προσανατολισμός και σε σχέση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Μελόνι είναι φιλοατλαντική, ο Σαλβίνι και ο Μπερλουσκόνι είναι πολύ κοντά στο Πούτιν. Μένει να φανεί και εκεί πώς θα λειτουργήσει αυτή η όποια κυβέρνηση, νέα κυβέρνηση της Ιταλίας. Σε κάθε περίπτωση επηρεάζει, και αφού επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας επηρεάζει όλους.
Βέβαια. Και θα ήθελα, γιατί όλα αυτά τώρα έχουν σχέση και με αυτό που συζητήσαμε και αναφερθήκατε και εσείς στην πρόσφατη εσπερίδα του Εργατικού Κέντρου για τον Τουρισμό, και βεβαίως τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό. Έχω μπροστά μου, κύριε Παδάκη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα βεβαίως όλα όσα είπατε, αλλά επειδή είναι τελευταία είδηση, σας το λέω για να ξεκινήσουμε από εδώ. Αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης: η Ελλάδα ζητά βοήθεια από την Αλβανία λόγω έλλειψης εποχικών εργαζόμενων, και βεβαίως αναφέρεται ότι περίπου το 61% των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι Αλβανοί, αλλά τώρα φεύγουν για άλλες χώρες.
Ναι, βεβαίως, το κύριε Παπαδάκη το είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το δημοσίευμα. Ελέγχεται όπως την ακρίβειά του, αλλά βλέπουμε κάποιες τέτοιες φάσεις.
Ναι.
Και βλέπουμε συνολικά στην αγορά εργασίας, την οποία τι συμβαίνει. Όλοι αυτοί οι τεκτονικοί μετασχηματισμοί για τους οποίους συζητήσαμε προηγουμένως, και δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία έχει υποστεί αλλεπάλληλες κρίσεις, πρακτικά το 2009 σε κρίση είμαστε, απλά αλλάζει το χρώμα της κρίσης με την έννοια των χαρακτηριστικών της. Δηλαδή, είχαμε τη χρηματοπιστωτική κρίση που εξέβαλε σε δεκαετή ύφεση, με ό,τι αυτό σήμαινε για την οικονομία, την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας. Λίγο μετά, εκεί που γέραμε να ανακάμψουμε, ήρθε η υγειονομική κρίση, η οποία αυτόματα μετασχηματίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα σε οικονομική κρίση, και εκτύπησε μία από τις λεγόμενες βαριές βιομηχανίες της χώρας, τον τουρισμό, για τον οποίο συζητούσαμε προηγουμένως. Και πριν ακόμα βγούμε από την κρίση της πανδημίας, στην ουσία έχουμε εισέλθει σε μια κρίση που είπα και προηγουμένως ότι είναι οίκη στα προβλέψιμη. Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει, με τι όρους θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει. Την κρίση την ενεργειακή, με την κρίση επίσης ανατιμήσεων, ακρίβειας κτλ. Άρα είμαστε διαρκώς σε συνθήκες κρίσης. Αυτό έχει επηρεάσει τον κόσμο της αγοράς εργασίας. Και επίσης, τι άλλο βλέπουμε από σειρά ερευνών? Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί, έχει ενταθεί η επισφαλής απασχόληση. Έχουμε δηλαδή ανάμεσα στους δύο τύπους εργαζομένων, στους δύο τύπους δυνάμεων εργαζομένων, τον ίδιο τον εργαζόμενο και τον άνεργο, έχουμε ένα τρίτο τύπο που είναι επισφαλώς εργαζόμενος, αλλά έχουμε ισχυρή συσχέτιση, στατιστικά επιβεβαιωμένη συσχέτιση μεταξύ επισφαλούς απασχόλησης, που έχουν διευρυνθεί και ποσοτικά και ποιοτικά οι μορφές της από τη μια μεριά, και κοινωνικής ευφάνειας από την άλλη. Άρα κινδύνου φτώχειας και ηλικής αποστέρησης. Συνεπώς, με αυτά μπορούμε να επιχειρήσουμε κάποιες ερμηνείες για το τι έχει συμβεί, που καμιά φορά περιγράφεται από τα μέσα ενημέρωσης ως μεγάλη παρέτηση. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μεγάλη παρέτηση, είναι μεγάλη ανάσχεση. Αν δηλαδή θα ξεκινήσω από το τελευταίο που βάλατε, στο χώρο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, είχε αφαιθεί μόνο στο αυτός ο χώρος, ο οποίος είναι ζωτική σημασία για ένα παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Έχει αφαιθεί μόνος του, με την έννοια ότι δεν έχουν ληφθεί οι ισχυρές πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσει να αναδυθεί η επιχειρηματικότητα και να ενταθεί, να τονωθεί ο ίδιος ο χώρος. Για το δε τουρισμό, πολλά πράγματα από αυτό που είδαμε, δηλαδή τις 50.000 καινές θέσεις εργασίας σε μια σεζόν που πήγε εξαιρετικά καλά, και αυτό είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία, έχει να κάνει περισσότερο με το αν επισκοπήσουμε και στο νησί μας το τι συνέβη αμέσως πριν, δηλαδή το 20 και το 21. Είναι η περίοδος που το 2020, που η αγορά μεταβάλλεται, η αγορά εργασίας επιταχύρω, ενώ είχε βελτιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε στην πραγματικότητα την Κρήτη να είναι εκείνη η ευρωπαϊκή περιφέρεια με τη μεγαλύτερη μεταβολή, αύξηση ανεργίας, ποσοστία αύξηση ανεργίας. Το 1 τρίτο λοιπόν των εργαζόμενων στον τουρισμό, και εδώ σας μιλάω και από ευρήματα από τη δικιά μας τη δουλειά, από τον περιφερειακό μηχανισμό παρακολούθησης αγοράς εργασίας, βρέθηκε σε δεινή οικονομική κατάσταση. Αν δείτε τους δείκτες επισφάλειας, το 20 εκτοξεύεται ο δείκτης οικονομικής επισφάλειας στον κλάδο υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης. Φτάνει στο 32,3%. Επίσης, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι χρειάστηκε να διακόψουν την εργασία τους και το 21, όπως έγινε και το 20, και ακόμα περισσότεροι συνολικά για το 2 έτη σε σχέση με το 2019. Άρα το 21, 2 στους 3 εργαζόμενους στον τουρισμό δηλώνουν ότι μειώθηκαν περαιτέρω οι απολαβές τους, ένα 40% ότι μειώθηκε το ωράριο εργασίας. Όσοι είχαν διακόψει την εργασία τους το 2021 έτυχαν κάποιες υποστήριξεις από το κράτος, το 81%, αλλά συγχρόνως όμως για όσους μειώθηκαν οι απολαβές το 2021, 1 στους 3 στην έρευνα του 2021 που κάναμε στον περιφερειακό μηχανισμό, στον τομέα του τουρισμού, δεν μιλάω γενικά για τους εργαζόμενους, δήλωσε ότι μειώθηκαν δραματικά οι απολαβές και δεν μπορεί να ανακάμψει. Με αυτά και με αυτά, τι φαίνεται να έχει συμβεί? Η συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Πρώτα απ' όλα, εκτατικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης το 20 και το 21 στον τομέα του τουρισμού και η έστω και παροδική απώλεια της εργασίας, η ένταση της οικονομικής επισφάλειας των εργαζομένων στον κλάδο υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης, τι έκανε? Ανάγκασε αρκετούς εργαζόμενους και εργαζόμενες να αναζητήσουν εργασία σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με σταθερότερο ωράριο, αμοιβές και ενίοτε πλήρη απασχόληση. Επίσης έχουμε, δεν το λέω γενικά, αλλά έχουμε περιπτώσεις καταχρηστικών εργοδοτικών πρακτικών. Έχουμε για παράδειγμα ισχυρό το φαινόμενο συνολικά στην αγορά εργασίας Ελλάδας συνδυασμού δηλωμένης και αδήλωτης εργασίας. Έχουμε το 24-7, έχουμε τις 30 μέρες συνεχόμενες χωρίς ρεπό. Έχουμε τέτοιες συνθήκες που έχουν παίξει κάποιο ρόλο στην απομάκρυνση ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό από το συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Βέβαια, έχουμε και ζητήματα αναντιστοιχεία δεξιοτήτων. Έχουμε λήψεις σε κρίσεις τομείς και ειδικότητες του τουρισμού που δεν έχουν καλυφθεί. Στην πραγματικότητα, απομειώνονται οι δομές κατάρτισης, στοχευμένης κατάρτισης και εκπαίδευση στον χώρο του τουρισμού. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, και λάβουμε υπόψη και την ένταση της επισφαλούς εργασίας, ερμηνεύεται, γιατί έχουμε αυτό που είπα προηγουμένως ως ανάσχεση επιλογών σε σχέση με το χώρο του τουρισμού επισητισμού και όχι ακριβέστερα παρέτηση. Αναζητούν οι άνθρωποι καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τις αναζήτησαν μέσα στην κρίση, την υγειονομική κρίση. Όσοι κατάφεραν να βρουν δεν επέστρεψαν. Αυτά όμως δημιουργούν μια σειρά από εξελικτικά προβλήματα, κύριε Παπαδάκη. Και κυρίως βάζουν μπροστά σε όλους μας και επίσης σε επίπεδο κομματικών σχηματισμών το μείζον ζήτημα της δημιουργίας συγκρότησης ενός παραμετροποιημένου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου για την επόμενη μέρα, για το 2000, με ορίζοντα το 2030 να σας πω εγώ, αλλά με όποιο ορίζοντα, σε κάθε περίπτωση η χώρα χρειάζεται κατεπηγόντως ένα νέο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο που να βλέπει και τον πρωτογενή τομέα, να θεματοποιεί και να εξυγχρονίζει τον τουρισμό. Και πάω και σε αυτό που είπατε στην αρχή, με τι όρους, και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, και με όρους αναδιανομητικού πραγματισμού, δηλαδή με τη δυνατότητα αναδιανομής, δηλαδή με την δυνατότητα ενίσχυσης των πιο ευάλωτων, το κοινωνικό, και που δεν είναι λίγοι. Αυτή τη στιγμή, με τα νεότερα δεδομένα της ΕΛΦΑΤ, είναι περίπου 1 στους 5 που είναι στα όρια της φτώχειας ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Σε εθνικό επίπεδο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, κύριε Παπαδάκη.
Βεβαίως. Και από την άλλη, είναι αυτή η ανασφάλεια που βιώνουμε γενικά στον πλανήτη. Προφανώς αυτό δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, το βιώνει και ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Αν το παρακολουθούμε βεβαίως εμείς που διαβάζουμε από παντού όλα αυτά τα πράγματα. Και για να κλείσουμε, γιατί με σώθηκε κιόλας ο χρόνος, υπάρχει τρόπος να αλλάξουν όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη?
Δεν είναι εύκολο, κύριε Παπαδάκη, αλλά είναι κατεπήγον. Στην πραγματικότητα, συνήθως αυτά που δεν είναι εύκολα καθίστανται και κατεπήγοντα. Πολλά είναι συνάρτηση του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο αυτή τη στιγμή γέμει αβεβαιοτήτων. Συνεπώς είναι δύσκολο να πεις ότι πότε τελειώνει η ενεργειακή κρίση που επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα. Αρχή γενομένη από τις ηγέτες της Ευρώπης. Ναι, η στρατηγική της σταδιακής απεξάρτησης από τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους είναι σημαντική, αλλά θα πάρει κάποιο καιρό. Τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Θα πάμε επιτέλους σε αυτό που ζητάνε πια 15 κράτη-μέλη και έχουν τους λόγους τους για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, που λίγο μπορεί να δώσει ανάσες στις εθνικές οικονομίες και στον τρόπο διαχείρισης των κρίσεων, της ακρίβειας των ανατιμήσεων κτλ. Παράλληλα όμως με αυτό που έχει να κάνει με την ad hoc διαχείριση της κατάστασης, εντελώς αναγκαία, θα το ξαναβάλω το ζήτημα ότι χρειαζόμαστε, και προφανώς δεν θα είναι ένα, να υποβληθούν διάφορα, να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε και ειδικά από τους κομματικούς σχηματισμούς, αλλά ολοκληρωμένα, παραμετροποιημένα, παραγωγικά, αναπτυξιακά μοντέλα για το μέλλον. Πού πάει η ελληνική οικονομία σε 5-10 χρόνια, πού θα τη στρέψουμε, τι θα κάνουμε με τον πρωτογενή τομέα, τι θα κάνουμε τη σύνδεσή του με τον τουριστικό τομέα, στο χώρο των υπηρεσιών ο εξυγχρονισμός. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα, mm-hmm. τα οποία δεν μπορούμε να αφήνουμε πάντα τη διαχείρισή τους όταν έχουμε ένα πρόβλημα, δηλαδή την ατχόπια εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλουμε και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και το ξέρετε και είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας.
Επίσης.
Να έχετε μια καλή μέρα και εσείς και οι ακροατές σας.